Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra ikinci saatı başladı, xəbərləri dinlədik birlikdə. Biz indi referendum adı altında həyata keçirilən tədbirlər barədə danışacaq. Təşviqat prosesində nə problemlər var və siqnallar gəlməkdədir. Bu siqnallardan birini dünən artıq proqramımızda araşdırırdıq. Marif Çingizoğlu dünəndən izləyir bu prosesləri və bugün də davam edəcək. Marif studiyamızda dərbadır, xeyir olsun Marif.
Salam,
inkişafını tapıb Sabirabaddakı hadisələr dünən baş verə?
Hələ ki, inkişafla bağlı bir şey yoxdur. Millət vəkili, Sabirabaddan seçilən millət vəkili Pənah Hüseyin də artıq oradadır. Və onunla mən son dəfə danışanda qeyd elədi ki, o polislə bu məsələni danışıb və polislən ona bildiriblər ki, həmin adamlar uzun müddətli həbs oluna bilər. Çünki onların narkotik maddə tapılıb onların üstündən və onlar xırda xülqanlıq eləyiblər, polisin əmrinə tabi olmayıblar və onlar saxlananda onların cibindən narkotik maddə tapılıb.
Dinləncələ bir xatırlat.
Mən onu qeyd edeyim ki, bu Savravad rayon Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatının üzvləridir bu adamlar. Bir Rövşən Mövsumovdur, üzr istəyirəm, demək Rasim Əskərovdur, bir də Rövşən Sadıqovdur. Bunlar imza, təşkilat qrupunun qeydiyyatı alınması üçün imza toplayan şəxslərdir və onların üstündən narkotik maddə tapıldığını iddia edir polis. Və maraqlı yanaşmalar var. Məsəl üçün, mən bəzi ekspertlərin məsələyə münasibətini öyrənmişəm və belə deyim, Ayna Zirqal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, necə ola bilər ki, adam təşviqat üçün imza toplayır, siyasi partiyanın nümayəndəsi və cibində hansısa bir narkotik maddə gəzdirir, bu inandırıcı deyir. Amma həm də onun fikirlər, belə fikirlər var ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə müxtəlif zümrələr, müxtəlif adamlar olduğu üçün bu məlumatlara inananlar da var və ümumiyyətlə bu qara piyar texnologiyasını hazırlayanlar yəqin ki, bunu da nəzərə alıblar ki, bu məsələyə yəni müəyyən qədər inananlar da olacaq. İndi hal-hazırda Pənah Hüseyin oradadır, bu məsələni yəni deputat səlahiyyətlərindən istifadə edərək araşdırır. Bundan başqa bu hadisə təkcə Sabirabadda olmayıb, yəni biz əldə etdiyimiz məlumatlara görə dünən, yəni yanvarın 21-də digər 6-7 rayonda da belə olub, amma həbs və narkotik maddə məsələsi olmayıb, bəzi müxalifət partiyalarının rayon icra hakimiyyətlərinə çağırılması olub, xəbərdarlıq olub ki, bu kimi hərəkətlərə yol verməyin. Bax, bu məsələlər olub və Pənah Hüseyin qeyd edir ki, bu o 3 versiya irəli sürür ki, bu məsələ niyə görədir və həmin o 3 ehtimalın 3-ü də ona əsaslanır ki, təşkilat qruplarını bu məsələdən çəkindirmək istəyirlər və cəmaata həm də göstərmək istəyirlər ki, siz o tip adamlar sizə yaxınlaşanda, imza toplamaq istəyəndə onlardan çəkinin və bax, bu məsələyə yönəlib artıq nəticə də var. Mən Sabirabad rayon Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının sədri ilə danışdım, Səttar Şahlarovla. O qeyd elədi ki, artıq biz təşviqat kampaniyasını dayandırmışıq. Başımız qarışıb bu əfsonadan adamların azadlığa buraxılması məsələsinə. Bax, yəni artıq o nəticə verib. Siz bilirsiniz ki, fevralın 1-nə qədər artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasına imzalar təqdim olunmalıdır qeydiyyat üçün və artıq o qədər də vaxt qalmıyor və bir neçə gündə, yəni bax, belə baş qarışmalar olsa, müxalifətin başı müxtəlif problemlərə qarşısa, yəqin ki, bax, belə problemlər olacaq və bəzi ekspertlər deyirlər ki, və bu da həm də bu məsələni həyata keçirənlərin əlində bir yaxşı yəni kart olacaq ki, gördünüz, müxalifət partiyaları hətta 40 min imzanı toplamaq məsələsində belə aciz qaldılar. Belə fikirlər də var, amma mən rəsmi tərəflərin də mövqeyini öyrəndim. Düzdür, polis deyir ki, onlar saxlanılıblar, narkotik maddə ilə bunu deyirlər. Amma misal üçün, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri, sədr müavin Rəbiyyət xanım qeyd edir ki, mən bu məsələdən xəbərsizəm, ona görə heç şərh verə bilmərəm. Bu məsələyə mən Ombudsman aparatından da mövqeyi götürmək istədim. Onlarda da bu barədə məlumat yoxdur və hüquq müdafiəçilərinin bu məsələyə münasibətini öyrənəndə o da məlum oldu ki, yəni bircə Pənah Hüseyin rayona gedib, amma digər hüquq müdafiəçilərinin bu işlə bağlı Sabirabad rayonuna ezam olması ilə bağlı ən az bir məlumat əldə edə bilmədim.
Minnətdaram Arif, təşəkkürlər. Arif Çingizoğlu idi, ətraflı kontekst proqramında axşam saatlarında, saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirindən eşidə bilərsiniz, qısa dalğalarda 9.48 və 7.48 MHz tezliklərindən.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7.48 və SV9.48 tezliklərinə kökləyin.
Proqramı sizə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə və peyk vasitəsilə yayımlamağa davam edir. Hazırda işdən sonra proqramın qonağı yaxın dəqiqələrdə Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi sədri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür
edirəm. Bəli, bu problemlər yaranıb təşviqat prosesinə bağlı olaraq və mən də ümumi sual qoymuşam bu mövzuda ki, təşviqatda cinayət nədir? Yəni əgər belə hadisələr baş verirsə, nə cür problemlər üzə çıxa bilər və necə siz xarakterizə edirsiniz, şəhərdiniz?
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, bir məsələnin üstündə xüsusilə dayandırmaq istərdim ki, son iki gündə referendumla bağlı yaradılmış təşəbbüs qruplarının təşviqat qruplarına, yəni çevrilməsi yönündə ölkənin bir sıra bölgələrində təşəbbüs qrupları imza toplama kampaniyasına məşğuldurlar. Bildiyiniz kimi fevralın 1-nə qədər onlar imzalar və imza vərəqlərini təqdim etməlidirlər və bizə həm müxtəlif mənbələrdən, yəni daxil olan məlumatlara görə, bəziləri bu gün mətbuatda da işıqlandırılıb, eyni zamanda sizin radio vasitəsindən bir sıra insanlara qarşı, bu sahədə fəal olan insanlara qarşı təzyiqlər baş veribdir. Açığı baş vermiş hadisənin, yəni Sabirabadda baş verən hadisədən əvvəl Gəncədə də belə bir hadisə baş vermişdi. Yəni polis rəisi tərəfindən Gəncədə Müsavat Partiyasının təsis etdiyi Respublikaçılar qrupunun üzvləri polis şöbəsinə dəvət olunmuşdu. Kəpəz rayon polis şöbəsinə və onlara tapşırılıb ki, siz bu işlərlə məşğul olmayın, imza vərəqlərinin toplanması üçün dayandırın. Yəni, başqa bu kimi hallar var. Ümumilikdə mən bu cür halları açığı baş vermiş hadisəni sırf cinayət məzəlləsi kontekstində yanaşmanın tərəfdarı deyildim. Ümumiyyətlə belə götürmək istədim ki, bugün hal-hazırda Azərbaycanda referendumla bağlı bu prosesə qatılan insanlara qarşı ciddi təzyiqlər müşahidə olunmaqdadır və bu təzyiqlər konkret olaraq deməli əsasən partiya fəallarıdır. Əsasən bu təşəbbüs qruplarının üzvləri olan şəxslərin imza toplama prosesində maneə yaratmaqla bağlı özünü göstərir. Bütünlükdə prosesdə belə yanaşardım ki, hər bir vətəndaşın seçki yəni hüququ çərçivəsində referendumda iştirak etmək, referendumda qoyulan məsələlərlə bağlı tutaq ki, təşəbbüs qrupu yaratmaq, təşəbbüs qrupunun üzvü olmaq, sonradan imza vərəqələri imza toplamaq, təşviqat qrupu yaratmaq, sonradan konstitusiyada təşrif edilən əlavə dəyişikliklərlə bağlı hər hansı məsələn lehinə və yaxud əleyhinə kampaniya aparmaq hüququ var. Yəni biz dekabrın 30-undan 2008-ci ildən bu prosesə başlamışıq və bu proses dövründə istənilən bu adını sadaladığım hallarla bağlı, fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə baş verən hər hansı hadisə siyasi motivli, siyasi kontekstdə izah olunacaq, şərh olunacaq, interpretasiya olunacaq. Çünki, yenə deyirəm, bu insanlar sadə fəaliyyətlə məşğul deyirlər. Bu adamlar hal-hazırda referendum elan olunmuş 18 Mart 2009-cu ilə referendumla təşviqat qrupu yaratmaq üçün fəaliyyətlə məşğuldurlar və onlar yaradılmış təşəbbüs qruplarının üzvləridirlər. Belə şəxslərə qarşı polisin və yaxud da yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin istənilən növ xəbərdarlığı və yaxud da ki, onlarla görüşü belə mən deyərdim ki, seçki prosesində, ümumiyyətlə referendum prosesində müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər və bizim tərəfimizdən bu qiymətləndirilməkdədir. Çünki məlumatlar çoxdur. Yəni hadisələr baş verib, məsələn, Xasmaz rayonunda Müsavat Partiyasının üzvlərinə qarşı, sonra Ağsu rayonunda Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinə qarşı baş verib. Bundan başqa Cəlilabad rayonunda bu cür hallar qeyd olunub. Yəni bununla bağlı məsələlər azınacaqlı bir situasiya yaradır. Deməli hal-hazırda dairə seçki komissiyaları və mərkəzi seçki komissiyaları səviyyəsində heç bir bu cür məsələlərlə bağlı müdaxilələr baş vermir. Yəni proses daha çox cərəyan edir yerli icra hakimiyyətləri vasitəsindən və yaxud da ki polislər vasitəsindən, yəni hüquq mühafizə orqanları vasitəsindən. Bilirsiniz, bu həm də o dövrə təsadüf edir ki, biz bir gün sonra, yəni sabah bir məhkəmə prosesinin şahidi olacaq. Bu da bildiyiniz kimi məşhur hüquq müdafiəsi Leyla Yunusa qarşı iddia ərizəsindən çıxış edib Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və burada səhv etmirəmsə məhkəmə iddia ərizəsində göstərilir ki, Leyla xanımın polisə şərh atmaqda, böhtan atmaqda yəni ittiham edilir və ona təzminat ödənməsi, eyni zamanda polisdən üzr istəməsi tələb edilir. Mən deyirdim ki, bir gün məhkəməyə qalmış ölkədə, yəni son iki gün ərzində bu cür hadisələrin baş verməsi istənilən halda düşünməyə əsas verir. Yəni, belə deyək, əgər polisin doğrudan da normal, öz qanuna uyğun fəaliyyətindən söhbət gedirsə, yaxşı bu referendumla bağlı bu proseslərə müdaxiləni necə qiymətləndirmək olar? Yəni, biri var, bu bir halda baş versin. Deyək ki, bu təsadüfdür. Yalnız Sabirabad rayonunda baş verirdi. Amma bir neçə rayonda baş verirsə, artıq bu təsadüf deyil. Çünki təsadüflər təkrar olunmur. Yəni, burada bir məntiqi nəticə çıxarmaq olar. Artıq konkret olaraq referendumda iştirak edən insanlara qarşı, fəal vətəndaşlara qarşı, vətəndaş qruplarına qarşı ciddi şəkildə təzyiqlər var və bu təzyiqlər referendum prosesində birbaşa müdaxilədir və bu müdaxilə, mən deyərdim ki, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə qadağan edilir. Yəni, konkret olaraq seçki məcəlləsində, seçki məcəlləsinin birinci maddəsində seçki hüququnun təsbitliyi verilir. Anlayış olaraq izah olunur ki, hansı hallarda, hansı formada vətəndaş seçki hüququna malikdir və seçki hüququndan istifadə edib prosesdə iştirak edə bilər. Həmin deməli, vətəndaşın seçki hüququnun tərkib hissəsi kimi o referendumda qoyulan məsələlərlə bağlı təşəbbüs qrupları yarada bilər, bu prosesdə iştirak edə bilər. İkinci bir hal, təşəbbüs qrupu yaratmış, imza toplama kampaniyasında məşğul olan insanlara qarşı dövlət orqanlarının istər yerli səviyyədə, istərsə mərkəzi strukturlar səviyyəsində hər hansı maneəsi yol verilməzdir. Bu qanunla qadağan edir. Əgər belə hallar varsa, belə olan halda bu işi törədən insanlara qarşı belə mən deyərdim ki, iddia ilə çıxış etmək olar, məhkəməyə müraciət etmək olar. Məsələn, inzibati xətalar məcəlləsi, cinayət məcəlləsi tələb edir ki, əgər müəyyən edir ki, əgər hər hansı müdaxilə halları baş verərsə dövlət orqanları tərəfindən və yaxud da hüquqi şəxslər, fiziki şəxslər tərəfindən bu cür şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər və bu cür hallar cinayət məsuliyyəti yaradır. Mən düşünürəm ki, bizim adı seçilən şəxslərə qarşı baş vermiş hadisə, yenə deyirəm, yol verilməzdir və təsadüfü deyil ki, bu referendum elan olunmuş, yəni referendum Azərbaycanda keçirilən bir mərhələdə baş verir, referenduma bir neçə ay qalmış, yəni ay yarım vaxt qalmış baş verir və bu, yenə deyirəm, Azərbaycanda gələcəkdə referendumun azad və demokratik şəraitdə keçirilməsinlə bağlı hər hansı bəyanat verməyə, hər hansı qiymət verməyə çətinlik yaradır.
Bu təzyiqlər barədə danışırsınız, amma Sabirabaddakı baş verən hadisə yəni belə deyək də biraz variasiyaya uğramış bir hadisə olaraq mutasiyaya uğramış bir məsələdir. Narkotik maddələr ortada var. Yəni bu biraz artıq təzyiq formasından, ya cinayət formasına keçir.
Təbii ki, bu ağır ittihamdır. Hər bir vətəndaşın, belə deyək, polis tərəfindən narkotik maddə saxlamaqla bağlı ittihamla üzləşməsi, belə deyək, hər halda ağır bir ittihamdır. Və bununla bağlı biz araşdırma apardıq. Zənglərimiz oldu bu gün bizim hüquqşünaslar tərəfindən həm deməli Sabirabad rayon polis şöbəsinə, həm də deməli bununla bağlı bəyanat yanmış partiyaya, eyni zamanda Müsavat partiyasının rəsmilərlə danışdıq. Millət vəkilinlə, yəni Pənovsi ilə əlaqə saxlamağa saxladıq. Yəni bununla bağlı açığı deyərdim ki, bizim hüquqşünasının verdiyi qiymət bundan ibarətdir ki, hələlik adı çəkilən şəxslərə qarşı ittiham elan olunmayıb. Yəni onlar dünənləri məhkəmə baş verib və 2 sutka hər biri 48 saat, yəni saxlanmaq elan olunubdur. Ancaq onlara indiyə qədər hələlik ittiham elan edilməyibdir. Bu uşaq konkret olaraq məlumat almaq da bizim üçün çətin oldu ki, yəni narkotik maddə saxlanmaq maddəsi, yəni 233-cü maddə ilə bunlar ittiham aktı ilan edilib yoxsa yox. Mən deyərdim ki, birinci növbədə, yəni şəxsən öz qənaətimi sizlə bölüşmək istəyirəm, bu cür hallar bir neçə rayonda baş verir. Düzdür, yalnız Sabirabadda sırf narkotik maddə saxlamaqla bağlı ittiham irəli sürülür.
Bu tamamilə başqa müstəqildir.
İttiham irəli sürülür, amma digər bölgələrdə tamamilə bambaşqa yəni ittihamlar irəli sürülür və yaxud da xəbərdarlıqlar edilir. Əslində isə mən məsələyə belə baxardım. Yəni Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi olsaydı, bir vətəndaşın istənilən cür ittihamla qarşılaşmasını çox normal yəni qarşılayardı. Düşünərdik ki, məhkəmə var qarşıda, məhkəmənin nəticələrini gözləmək lazımdır. Məhkəmədə hər şey aydınlaşacaq, hər şey öz yerini tapacaqdır. Amma siz də, mən də, yəni Azərbaycanda indiyə qədər keçirilmiş məhkəmələrə, belə deyək ki, məhkəmələrdən çox həddindən artıq gülməli, gülünc, belə deyərdim, qeyri-obyektiv qərarların qəbul edilməsinin prosesində dəfələrlə şahidi olduğumuzdan bizim üçün doğrudan da gələcəkdə bunun məhkəmə perspektivinin obyektiv araşdırılacağını, obyektiv məhkəmə perspektivi gözlədiyini düşünmək bizim üçün çətinlik yaradır. Bu baxımdan bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi isə bizim Azərbaycanda polislər arasında açıq nədənsə çox geniş yayılmış belə bir üsullardan, variantlardan biridir ki, tez-tez kimlərsə narkotik maddə saxlanılır, onlarda narkotik maddə aşkar edilir və belə şəxslər adətən çox tanınmış, çox məşhur insanlar olurlar. Bunlardan biri də bildiyiniz kimi bu Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit. Məsələn, ona qarşı da bildiyiniz kimi o hindiyə qədər də həmin maddə ilə, yəni narkotik maddə saxlama maddəsindən ittiham edildi və sonra da məhkəmədə bu məsələ güya ki, sübuta yetirildi və hal-hazırda həbsdə.
Hər halda qərar var.
Bəli, qərar var.
İcra edilmiş.
Bu, mən deyərdim ki, bu keçmiş post-sovet mentalitetinin təzahürüdür Azərbaycanda. Yəni, siyasi fəallara qarşı, siyasi insanlara qarşı bu cür yollarla, bu cür üsullardan istifadə etməklə mübarizə aparmaq təbii ki, yol verilməzdi və bu ən azından Azərbaycanda polisə olan inamı, etimadı aşağı salır. Çünki birinci növbədə polis insanlar arasında öz etimadını itirir. Mən bununla bura gəlməmişdən öncə bu hadisə ilə bağlı bir sıra internet saytlarında, internet forumlarda vermiş reaksiyalara baxıram. Reaksiyaların böyük əksəriyyəti neqativdir. Yəni, çünki yəni mən burada hətta indiyə qədər seçkilər dövründə rastlaşdığımız halları, yəni müxtəlif növ pozuntularını, seçkilərə müdaxilə hallarını sadalasam belə, yəni yetməz. Çünki insanlarda artıq polisə bir konkret münasibət formalaşıb. Bu məsələyə bir münasibət formalaşıb ki, bu, heç kim inanmır ki, doğrudan da referendum üzrə təşviqat qrupu yaratmaq üçün əlində imza vərəqələri olan bir insan imza vərəqələrindən yanaşı, həm də cibində narkotik maddə gəzdirir.
Tanrı Bey, bu bir tərəfdən, yəni bu bir baxış bir tərəfdəndir. Digər tərəfdən, təşviqatla məşğul olanlar özləri nə cür qaydanı poza bilərlər ki, onlar misal üçün...
Bilirsiniz, yəni hər bir insan, yəni təbii ki, bu prosesə qatılarkən bir şey aydın dərk etməlidir ki, qanun icazə vermir, tutaq ki, referendum və yaxud da ki, namizədliklə bağlı prezidentliyə namizədliyə, deputatlığa namizədliyə olsun, imza toplayarkən vətəndaşlardan imzaların şirinləşdirici vasitələrindən əldə olunması. Tutaq ki, kimsə zor edilə bilməz hansısa imza vərəqəsini doldurulmağı. Məsələn, mən şahidiyəm, bizim dostlar, yaxınlar evlərindən gəliblər, məsələn, bizim də qapını döyüblər imza vərəqələrini doldurmaq üçün. Çox normal şəkildə izah olunubdur və biz imzanı vermişik. Hər bir şəxs imza verə bilər, verməyə də bilər. Heç kim imzanı verməyə
görə seçimidir.
Bəli, məcbur edilə bilməz. Yəni belə hallara yol verilərsə imza toplayan şəxslər tərəfindən və yaxud da imza toplanılarkən kimsə təhqir olunarsa, kimsə bildirilərsə ki, siz imza verməlisiniz və s. və ilə. Yəni, bu kimi hallar baş verərsə, təbii ki, vətəndaş və yaxud da ki, digər bir şəxs müraciət edə bilər Dairə Seçki Komissiyasına və yaxud da Mərkəz Seçki Komissiyasına bu məhkəməyə bu məsələ araşdırıla bilər və cəzalandırıla bilər. Amma bunlar baş vermir fələl. Hələlik biz bununla bağlı heç bir halın şahidi olmamışıq. Bu yaxınlarda yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüs qrupu imzalarını təqdim etdi Mərkəz Seçki Komissiyasına və bir də Tərəqqi qrupu təqdim etdi. Hər hansı bir şikayət daxil olmayıb. Yəni nə bizə şikayət daxil olub, seçkilərin monitorunu aparan bir təşkilat. Nə də ki, başqa şəxslər tərəfindən indi imzaların yəqin ki, araşdırma prosesi gedir. Sadəcə bizim bir narazılığımız var ki, imzaların yoxlanması prosesinə kütlə informasiya vasitələri buraxılmır. Yəni, yaxşı olar ki, dəxli yoxdur, istər iqtidar, istərsə müxalifət partiyasından olunan deməli, qrupların, təbliğat qruplarının təqdim etdikləri imzaların toplanması prosesində bütün kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirdi. Ən azından arzu edənlərin iştirakı təmin edilərdi. Bu, baş vermir. Amma bu, başqa mövzunun söhbətidir. Mənə elə gəlir ki, bugünkü halla bağlı, yəni mənim şəxsən yenə edirəm, təbii ki, tərəfdarım ki, məhkəmə çəkilməsi gözlənilsin. Ən azından dünən həbs hadisəsi baş veribdi və 48 saat ərzində onlara ittiham elan edilməlidir. Yəni, biz çox səbirsizlə gözləyəcəyik ki, bu müddət ərzində ittiham aktı elan ediləcək yoxsa edilməyəcək. Digər bir məsələ, ittihamda hansı məsələlər qoyulur və sonradan əgər məhkəmə prosesi baş verirsə, bu nəyə nəstərinəcək? Amma mən baş vermiş hadisə ilə bağlı bir sıra fikirlərimi bölüşmək istərdim. Birincisi, qeyd etmək istərdim ki, referendum və yax özü Azərbaycanda seçki sisteminin tərkib hissəsi kimi baş verən bir prosesdir. İstər bələdiyyə seçkiləri olsun, istər prezident və yaxud da ki, parlament və yaxud da ki, referendum olsun, bütün bu proseslər dövründə dünyada qəbul olunmuş standartlara cavab verən, yəni seçkilərin referendum keçirilməsi vacib şərtdir. Bunlar hansı standartlardır? Birinci növbədə seçki qabağı mühit azad və demokratik olmalıdır. Yəni, hər bir vətəndaşın sərbəst şəkildə hərəkət edib öz fikirlərini ifadə etməsi, eyni zamanda imza toplama kampaniyasında iştirak etməsi, referendum dövrü olsun və yaxud da seçkilər dövründə təşkilatı normal şəkildə qurması, kütləvi tədbirlər həyata keçirilməsi, bununla irəli gələrək qanuni hüquqlarından istifadə edib qoyulmuş məsələlərin lehinə və yaxud da əleyhinə çıxış etməsi. Bütün bunlarla bağlı normal şərait, normal mühit yaradılmalı. Bunlar olmasa əgər, hətta referendum günü hər şey mükəmməl olsa belə, biz referendum prosesinin azad ve demokratik standartlara cevap verdiğini söyleyebilmərik. Yəni bunu bizim seçki administrasiyası və dövlət orqanları nəzərə almalılar ki, bu gün əgər Azərbaycanda keçirilən referendumun dünya birliyi tərəfindən, eyni zamanda yerli ictimai tərəfindən demokratik və azad qəbul edilməsini arzu edirlərsə, bu gündən Azərbaycanda referendum qabağı siyasi şəraitin demokratikləşməsindən bağlı tədbir həyata keçirməlidir. Amma biz bunun əksinə şahid olduq. Dekabrın 30-da referendum elan edildi, 2 gün sonra xarici radiostansiyaların efir vaxtı. Yəni FM dalğalarından
Azərbaycan milli tezliklərindən
milli tezliklərinə yayımı dayandırıldı. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşları referendum öncəsi alternativ sərbəst informasiya əldə etmək imkanlarından məhrum oldular. Sonrakı aktlar hadisələr göstərək. İndiyə qədər sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı bir çox cəhdlərin qarşısı polis tərəfindən alındı Bakı şəhərində. Yəni təməl fundamental hüquq, insan hüquq azadlıqları pozulmaqdadır. Və nəhayət gəlir referenduma. 30-dan, dekabrın 30-dan bu günə qədər Azərbaycanda bir referendum abu havası duyulmaqdadır. Qruplar yaradılır, imza toplama kampaniyası həyata keçirir. Bu işdə çalışan insanlara qarşı təzədən təzyiqlər baş verir və bilirsinizmi, nəticədə belə bir mənzərə yaranır ki, bu referendumun hətta belə 18 Mart 2009-cu ildə azad və demokratik şəraitdə keçəcəyinə insanlarda inam azalır. Məncə bu ciddi şəkildə hakimiyyət düşündürməlidir.
Dinləyicilər öz suallarını efir ədişarəsi azadlıqradios.az ünvanına göndərə bilərlər elektron məktubla və yaxud da 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan SMS ilə yaza bilərsiniz. Bir dinləyici soruşur, Anar bəy, məhkəmələrin bu gülünc qərarları konkret nə ilə önlənə bilər?
Mənə gəlir ki, mən bu məsələ bu hadisə ilə bağlı bayaq bir məsələ diqqətimi çəkmişdi müəyyən araşdırma apararkən. Yalnız deməli Sabirabad rayonunda fəallara qarşı bu cür hadisə baş verib, eyni zamanda Gəncədə də polis rəisi tərəfindən deməli xəbərdarlıq edilibdi. Məncə qanun, yəni bizim adı çəkilən bu hadisələrdə, yəni iştirak etmiş vətəndaşlarımız öz vətəndaşlar hüququndan istifadə edib, yəni həm seçki məcəlləsi ilə, həm cinayət məcəlləsi, həm də inzibati xətalar məcəlləsi ilə müvafiq maddələr üzrə məhkəmə iddia ərizəsindən çıxış edə bilərlər öz qanuni hüquqlarını tələb etməklə bağlı. Yəni hər bir vətəndaşın qanuni hüququ var ki, seçkilər və yaxud da referendum prosesində imza toplanması, təşəbbüs qruplarının yaradılması və istənilən seçki hərəkətlərinə iştirak etsin, o hüquq heç vaxt məhdudlaşdırıla bilməz. Hüquqlarının məhdudlaşdırılması və yaxud onların hüquqlarının həyata keçirilməsində mane olma cəhdlərindən bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər və məhkəmə də deməli, mən məsəl üçün deyə bilərəm ki, Cinayət məcəlləsində buna bir ilə qədər, məsəl üçün, sizin azadlıqdan məhrum etmə cəzası
məhrum. Təzyiqlərə görə.
Bəli, bu cür təzyiqlərə görə, bu cür mane olma hallarına görə, bəzi hallara görə cərimələr yəni nəzərdə tutulub. Yəni, hər halda bu məhkəmənin predmetidir. Sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, istənilən halda bu cür hallara yol vermiş dövlət məmurları və yaxud da ki, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, istər ayrı vətəndaşlar, yəni sadə insanlar seçki hərəkətlərini məhdudlaşdırmaya görə, mane olmağa görə məhkəmə qarşısına cavab verə bilərlər və məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. Mən birinci növbədə arzu edərdim ki, bununla bağlı çalışmalar yürülsün. İkinci məsələ, bilirsinizmi, dəfələrlə mən bu məsələni deməli təklif etmişəm, bununla bağlı çıxışlarımız olubdur. Çox təəssüf ki, bizdə siyasi blokların və yaxud da indi yaradılmış təbliğat, təşviqat qruplarının referendumdan bağlı yalnız düşünürlər təşviqat dövründə hansısa formada təbliğat qurmaq, təbliğat işini həyata keçirmək, amma hüquqi kontekstdə, yəni hüquqi yardımla bağlı müəyyən fəaliyyət yürütmək, bununla bağlı müəyyən işlər görmək çox təəssüf ki, bu sahədə bir çatışmazlıq mövzudur. Konkret olaraq, məsələn, daha məqsədə uyğun olardı ki, hətta təşviqat qrupları yaradılmasıyla bağlı bu təşəbbüslər ortaya çıxarkən onların bir neçəsi hüquqi məsələləri üzərinə götürərdi. İndi sizin jurnalist bayaq Marif bəy qeyd elədi, yalnız deməli millət vəkili, Sabirabaddan seçmiş millət vəkili həmin rayona səfər edib və bu hadisələ maraqlanıb. İndi yəqin ki, yaxın günlərdə hüquq müdafiə təşkilatları, başqa qeyri-hökumət təşkilatları bundan maraqlanacaqdır. Yəni qeyd edim ki, bizim də yalnız telefon vasitəsilə bununla bağlı araşdırmamız olubdu, amma çox arzu olunan hal olar ki, dərhal həmin şəxslər vəkillə təmin edilərdi. Yəni, tutaq ki, bu partiyanın nümayəndələri və yaxud da Gəncədə baş vermiş hadisəyə görə dərhal yaxşı olardı ki, bu təşviqat qrupunun üzvləri onları bir vəkillə təmin edərdi. Yəni, məsələnin daha çox sivil məhkəmə qaydasında həllinə çalışırlardı və nəhayət verdiyiniz suala gəlirəm ki, bununla bağlı təbii ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə ölkə daxilində, məhkəmə instansiyalarında, hüquqların müdafiəsində çalışmaq olar Və mən düşünürəm ki, bu hadisə ilə bağlı, yəni o vətəndaşın o fərdi məsələdir. Yəni narkotik maddənin saxlanmasının ilə bağlı məsələ qondarma bir məsələ kimi qiymətləndirilirsə və burada daha çox şər böhtan, daha çox siyasi təzyiq elementləri axtarılırsa, mütləq bunu belə düşünən vətəndaşların iddia ərizəsindən qarşı tərəfə, yəni məhkəməyə iddia ərizəsi şikayət ərizəsində müraciət etməsi hüququ var və bu cür şəxslər öz vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə görə təbii ki, cəzasız qalmamalıdır və məhkəmə predmetidir bu məsələ.
İsmail Necmis sizdən soruşur. Anar bəy, sizcə hakimiyyətin imza toplayan müxalifətə total şəkildə hücuma keçməsi nə ilə əlaqədardır? Təsdiq edirsiniz ki, 3 ay öncə keçirilən prezident seçkisində belə ajataj qeydə alınmamışdı. Bunu İsmail soruşur.
Mən bir şey deyim. Yəni şəxsən mən daha çox tərəfdarı idim ki, yəni nə mənada tərəfdarı idim? Yəni o baxımdan ki, tutaq ki, bir neçə qrup yox, məsələn, çoxlu sayda qruplar yaradılardı. Həmi iki aspektdən mən öz fikrimi izah etməsəm. Birincisi o aspektdən ki, biz biləydik ölkədə nə qədər sosial təşkilatı strukturlara malik siyasi partiyalar var. Çünki bu çox maraqlı bizim üçün faktorlardır ki, necə olur, prezident seçkilərində hər dəfə namizədlər çoxlusu da iştirak edirlər parlament seçkilərində, amma nədənsə bu son referendum məsələsində bu siyasi partiyaları biz görmədik. Necə olur ki, prezidentliyə namizə kimi 40 min imzanı verə biləcək, vermiş, yəni qeydiyyata alınmış namizədlər referendumla bağlı seçkilərdə ortada yoxdurlar. Çox bu təəssüf doğuran haldır. İkinci bir məsələ, bir neçə qrupun olması həm də yenə deyərdim, referendumdan bağlı konseptual müzakirələr üçün imkanlar yaradır. Yəni bir gün bizim ölkədə televiziyalar vasitəsindən, radio vasitəsindən ictimai debatlar aparmaq, qoyulmuş məsələlərlə bağlı alternativ fikirləri dinləmək imkanlarımız yoxdur. Amma çoxlu sayda təşəbbüs və təşviqat qrupları yaradılarsa, referendum üzrə təşviqat qruplarının bir-birinin arasında müzakirələr aparması, yaxud da vətəndaşların qapılarını döyməsi, onları bu və digər məsələ ilə bağlı inandırması, təbliğat aparması hər halda özü ölkənin gələcəyi baxımından, vətəndaşların ictimai siyasi proseslərə cəlb olunması baxımından çox mühüm hadisədir. Yəni bu baxımdan mən çox istərdim ki, bir çox bu cür qrupların sayı çox olardı, amma belə görünür ki, hal-hazırda əgər qeydiyyat məsələ, yəni belə görünür ki, əgər bu cür təzyiqlər baş versə, açığı müxalif partiyaları təmsil edən təşviqat qruplarının qeydiyyatı ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasında belə ciddi problemlər yaranacaq. Mən deyərdim ki, bu da çox narahat doğuran məqamdır. Arzu etməzdim bu baş versin. Hər halda bu baş verərsə əgər ciddi şəkildə düşündürücü bir yəni seçicilərin ciddi şəkildə nəticələri, yəni referendum nəticələri şübhə altına düşəcək.
Bizim cəmi 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Yəni tez bir zamanda bu gün rastlaşdığım müxtəlif suallar gəlir bu səfkidə fikirlər. Bu suallar ondan ibarətdir ki, prezident seçkilərində imzaların toplanması aydındır. Namizəd qeydə alınır prezidentliyə. Amma referendum məsələsində imza toplamaq anlaşılmaz olaraq qalır ki, nəyə görə 40 min səs toplamalıyam ki, öz mövqeyimi, yəni imza toplamam ki, öz mövqeyimi nəticədə bildirməyə hüquq qazanım. Bəyən belə öz mövqeyimi bildirə bilmərəm.
Burada söhbət sadəcə ondan gedir ki, bilirsiniz, 40 min imzanı toplamış 60 seçki dairəsində təşviqat qruplarının ölkə üzrə belə deyək, bütün tele məkanında efir, pulsuz efir vaxtı əldə etmək.
Yəni bu efir uğrunda mübarizə.
Yəni daha çox efir əldə etməklə bağlı məsələdir. Amma yenə yəni, sizin qeyd etdiyiniz kimi təşviqat qruplarını dairələrdə də yaratmaq olar. Bir dairədə, iki dairədə də yaratmaq olar. Yəni mümkündür. Amma yenə də qaydaram o məsələ ki, 40 min imzanın olması həqiqətən çoxdur. Mən də fikirləşir. Və mən sizə bildirim ki, bizim son 4-5 ildə, yəni 2003-cü ildən bugünə qədər, yəni 5 ildən artıq bir dövrdə seçki məcəlləsi iyunun 2003-cü ilə qəbul edir. Bugünə qədər bizim irəli sürdüyümüz təşviqlərdən biri də məhz bununla bağlı olub ki, yəni referendum və referendumla qoyulacaq məsələ. Yəni bunların sayı azaldırsın. İndi siz bilirsiniz necədir? Biraz anormallıq ortaya çıxır. Məsələn, mən vaxtınız az zaman bir məsələnin xüsusunda dəyənmək istəyirəm. Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklərdən biri 40 min vətəndaşın qanunvericiliyə təşəbbüsünün irəli verilməsi. Bu çox gözəl və biz bunu şəxsən, yəni təşkilatımız adından mən deyirəm ki, demokratiyanın təzahürü kimi qəbul edirik. Amma necə olur ki, yəni 40 min vətəndaş referendumla qanunvericiliyə təşəbbüsdən çıxış edə bilər, Milli Məclisə hər hansı məsələ qaldıra bilər. Bu özü əslində böyük sayda deyil, çox az bir sayda, yəni 40 min toplamaq ölkə üzrə asandır. Amma referendum üzrə təşviqat qrupunun toplaması 40 min imza çox 60 dairədə toplanmalısınız, 40 minimiz olmalıdır və üstəgəl bir şəxs yalnız bir təşviqat qrupunun lehinə imza verə bilər. İmza vərəqini doldura bilər. Yəni bu burada məhdudlaşdırıcı hallar çoxdur. Təbii ki bu seçki məcəlləsinin Azərbaycanda təkmilləşməyə ehtiyacı olduğunu göstəricidir.
30 saniyə. Bahadur adlı dinləyicimiz yazır ki, sizə elə gəlmir ki bu təşviqat kampaniyasında baş verənlərlə iqtidar xalqa mesaj verir ki, səsiniz çıxsa aqibətiniz yaxşı olmayacaq.
Yox, mən bir söz deyim, heç kim səsini boğmaq olmaz, yəni hamının səsi çıxılmaqda davam edəcək. Kimsə düşünürsə ki, bu cür hallarla vətəndaşların siyasi fəaliyyət imkanları məhdudlaşacaq, bu mümkün deyil. Bundan öncəki mən sizin yanınızdasa, verişdə bir dəfə söylədim, vətəndaşlara çoxlu sayda təzyiqlərin nəticəsi olacaq ki, artıq vətəndaşlar başlayacaqlar samizdat nəşrlər buraxmağa, divar qəzetləri buraxmağa. Yəqin ki, bu lazım
deyil. Bunun da öz romantikası var. Kamil yazır, Anar bəy, niyə müxalifət iqtidara qarşı mərkəzləşmiş və ağıllı mübarizə apara bilmir? Bunun səbəbi nədir? Müxalifət zəifdir ya iqtidar güclüdür? 10 saniyə.
Mən elə gəlir ki, bu sual mənə ilmanmalı deyil.
Məsələn, amma Anar bəy tərəfdarıdır ki, daha nə qədər çox olsaydı, təşkil olubar, bir o qədər də ümumi sosial mənzərəni müəyyən etmək mümkün olacaqdır. Anar bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər, çox sağ olun. Anar Məmmədli idi studiyamızın qonağı, xatırladım, seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri. Məlik Rüziyə, xudafizləşim dinləyicilərlə, efiri isə İlqar Rəsulla proqram tanımışlar rubrikasının yeni buraxılışı bu saatın sonuna qədər səslənəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul növbəti dəfə dinləyiciləri salamlayıram. Hamınızı xoş gördük. Bu dəfəki həm söhbətimiz əslən Şəmkir rayonundandır. İxtisasca həkimdir. Tibb təhsilini ötən əsrin 80-ci illərində Leninqrad şəhərində, indiki Sankt-Peterburqda alıb. Bir vaxtlar həkim olmağı çox arzulamağını və 10 ilə yaxın bu sahədə çalışmağına baxmayaraq sonradan siyasi fəaliyyətlə məşğul olub. Hazırda o Azərbaycanda və dünyada gedən siyasi proseslərə dair ən çox fikri soruşulan politoloqlardandır. O Almaniyanın azadlıq naminə Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Beləliklə tanınmışların bugünkü qonağı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərastun Orusludur. Ərastun bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz.
Ənənəvi sualı sizə də verirəm, işləriniz necə gedir?
Gedir. Yaxşı demək olmaz, amma həyat tərzim belədir ki, heç nə yerində durmur, hər halda gedir. Hansı istiqamətdə, hansı sürətlə, hansı nəticəyə doğru onu söyləmək bir qədər çətindir, amma gedir.
Necə ola bilər ki, bax, politoloq kimi, bu siyasi proseslərdən məşğul olan adam kimi proqnozlar verə bilirsiniz, ölkə hara gedir, axırı necə olacaq, amma işlərinizin hara getdiyi barədə heç nə deyə bilmirsiniz?
Məsələ burasındadır ki, bəzən insan bir işə qoşulanda o işə o qədər dərindən özünü həsr eləyir ki, faktiki olaraq o işi öz həyat hədəfinə, həyat kredona çevirir. Məndə belə bir transformasiya baş veribdir. Özdə təzəlicə yox, bu çoxdan olmuş bir şeydir. Mənə öz gələcəyim haqqında nəsə söyləmək daha çətindir, nəinki ölkənin və bəzən də başqa ölkələrin gələcəyi haqqında. Bir də görünür, adam öz taleyi haqqında, öz gələcəyi haqqında danışanda daha çox subyektivizmə qapılır. Və təbii ki, hər kəs həyatdan yaxşı bir şey gözləyir, yaxşı nəticə gözləyir. Onu da açıb deyəndə ya adama bir qədər belə deyək, qeyri-təvazökar kimi baxırlar, ya qeyri-ciddi kimi baxırlar. Ona görə bizim bir ənənəvi də cavabımız var. Belə.
Aydındır, həyat dediniz Şəmkirdən başlayıb, hə? Təzə kənd kəndi, hə? Orada doğulmuşsunuz.
Bəli, mən ümumiyyətlə formal olaraq Gəncədə doğulmuşam. Bunun da səbəbi ondan ibarət olub ki, o zaman Şəmkirdə doğum evi olmayıbdı. Amma Şəmkirdə böyümüşəm, 7 yaşıma dək Təzəkənddə, sonra rayon mərkəzində, məktəb yaşımacan nənəmin, babamın yanında böyümüşəm. O zaman atam, anam hardasa mənə yad kimi gəlirdi. Amma 7 yaşım olanda orta məktəbə gedəndə mənə xatırlatdılar ki, atam, anam var və mən onların yanında yaşamalıyam.
Maraqlıdır ki, mənim sahiblərimin nədənsə bir hissəsi nənəsinin yanında böyüyüb. Niyə belə olur? Sizin nə apardı, çıxartdı ora, nə saxladı orada?
Mən evin böyük övladı olmuşam və bu çətin dövrlər olubdur. Atam, anam gənc mütəxəssis, təzəcə institut bitirmiş adamlar. Atam Təzəkənddə işləyib, anam rayon mərkəzində. Öz evim isə rayon mərkəzində oldu. Atam kənd təsərrüfatı mütəxəssisiydi, elə anam da, anam o zaman kənd təsərrüfatı institutunun şərabçılıq fakültəsini bitirmişdi və bütün həyatı boyu Şəmkir Konyak zavodunda laborant çalışıbdı.
Evdə konyakda da olurdu?
Olurdu. İlk dəfə 7 yaşımda içmişəm. Sonra xüsusi həvəsim olmayıb.
Bəs siz niyə həkim oldunuz?
Hə, bu həqiqətən maraqlı bunun tarixçəsi var. Mənim əmim Gəncə şəhərində həkim idi. O, təəssüf ki, qəfildən dünyasını dəyişdi və hətta mənim həkim olmağımı belə görə bilmədi. Amma mənim həyatda həkim olmağa həvəsim əmimdən başlayıbdı. Təsəvvür edin ki, əmimi Gəncə Yevlax Qazax zonasında tanımayan yox idi. Və əmim hardasa mənim üçün həkimlik nöqtəyi nəzərindən bir etalon idi. Yəqin ki, bunun təsirindən olmuşdu. Və bir də lap kiçik yaşlarımdan ana çox çalışırdı ki, mənə həkim olmağa aşılasın. Və nəhayət məndə həkimliyə bu məhəbbət yarandı.
Leningrad oxumusunuz gərək ki, hə?
Bəli.
O vaxtki Leningrad, indi Sankt-Peterburq.
Bəli. Mən 80-81-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibbi İnstitutuna imtihan verdim. Amma o vaxt belə zamanlar idi ki, imtihan vermək kifayət eləmirdi.
Nəsə də verməliydiniz.
Bəli. Və mən 2 il belə deyək müsabiqədən keçmədim. Və əskərlik çəkdiyim zaman qəribə bir təsadüfün nəticəsi olaraq mən getdim çıxdım Leningrada və ağlıma gətirmədiyim bir hadisə baş verdi həyatımda. Akademik Pavlov adına 1-ci Leningrad Tibbi İnstitutunun tələbəsi oldum. Həmin vaxt o institutda cəmi 2 azərbaycanlı təhsil alırdı. Yəni mən buradan göndərilməmişəm. Mən gedib orada daxil olmuşam.
Ərəsun bəy, ona qəribə təsadüf idi elə.
Artıq 1 il idi xidmət göstərmişdim və gördüm ki, bir əskər gəlib. Baxan kimi görürsən ki, bunun 18 yaşı yoxdur, çoxdur. Və nə isə buna qarşı alçaldıcı hərəkətlər edirlər. Buna nə bilim, gəh student, gəh professor deyirlər. Mən də artıq tağım komandirinin Babinidim, serjant. Bunu çağırdım, çox qəribə soyadı var idi. Kaçan. Kaçan Belarus dilində kələm deməkdir. Belarusiyadan idi, Vitebskdən. Neçə yaşım var, dedi, 23. Bəs niyə bu yaşda gəlibsən əskərliyə? Dedi, tələbə idim, məni institutdan qovublar 5-ci kursu qurtarandan sonra. Hansı institutdan? Dedi, Vitebsk Tibb İnstitutundan. İnanın ki, bədənimdən bir dəhşətli gizildi keçdi. Həmin o ali cəmiyyətdə, həkimliyin bir addımında olmuş bir insan birdən gəlir, elə qaydasız bir şəraitə düşür və özündən 5-6 yaş kiçik adamlar tərəfindən alçaldılmaya məruz qoyulur. Və mən axşam hamının qarşısında bunu çıxardım sıradan, dedim ki, bu adama toxunan mənimlə danışmalı olacaq. Sözüncü bir iki gün sonra bir nəfər cəhd elədi buna, cavabını aldı. Bununla da məsələ bitdi. Bir həftədən sonra mən yaxınlaşdı, dedi ki, mən bilmək istəyirəm, siz niyə mən müdafiə elədiniz? Dedim, mən həmişə həkim olmağı arzulamışam, tibb institutunda oxumağı arzulamışam. Ona görə sən deyəndə ki, sən 5 il institutda oxuyursan, mən burada sənə olan münasibəti götürə bilmədim. Dedi, bəs niyə deyirsiniz, istəmişəm? Məskərlikdən sonra artıq mənim imkanlarım xeyli məhdudlaşır. Təxminən bir ay keçmişdi, gəldi ki, mən evdən pasılka deyirdik də o zaman, pasılka almışam. Orada sizə aid şeylər də var. Dedim, mənə aid nə ola bilər orada? Adətən siqaret olardı, ən ehtiyacımız olan şey. Getdi, açdı, göstərdi. Demək, orada biologiyadan, fizikadan, kimyadan, rus dil ədəbiyyatdan hazırlıq üçün, abituriyentlər üçün kitablar göndərilmişdi. Biz haradasa 8 ay onunla əskərlər yuxuya getdikdən sonra oturub institutda hazırlaşmağa başladıq və bunun nəticəsi olaraq mən Pavlov adına 1-ci Leningrad Tibb İnstitutuna daxil oldum əskərliyi bitirən kimi. Və 2 il ondan əvvəl anama verdiyim vədə riayət elədim. Əskərliyə gedəndə anam dedi ki, mən səni tələbə görmək istəyirdim. Mən özümdən asılı olmayaraq bir təskinlik üçün dedim ki, mən ondan da yaxşı institutu verəcəm. Amma həyat elə gətirdi ki, bu baş verdi. Və həmin anda o ifadəni işlədəndə mənim üçün Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutundan yüksək əl çatmaz bir zirvə yox idi. Mən bu gün də o institutun yanına keçəndə o hisslər keçir ürəyimlə. Düzü. O uşaqlıq hissləri hələ ürəyimdədir və yəqin ki, ömürlükdə qalacaq.
Həkim işlədiniz sonra?
İşlədim, bəli, xeyli işlədim. 8 il həkim işlədim.
Hamı işlədiniz?
Respublika Klinik Xəstəxanasında işlədim. Sonra 7-ci doğum evində işlədim, reanimasiya şöbəsində. Amma sözün düzü, Leningrad təhsilindən sonra Azərbaycan şəraitinə axıracan da uyğunlaşa bilmədim.
Bəs sonra niyə işləmədiniz həkim? Sadəcə uyğunlaşmamaq oldu mu səbəbi?
Belə deyək də, misal var, deyirlər, dovşanın meyli samanlığaydı, qovub atdılar ora.
Necə adlanırdı həmən samanlıq?
Samanlıq siyasət samanlığı idi. Və yaxud da siyasət bataqlığı. Bataqlıq da bilirsiniz ki, çox şiddətlə çəkir adamı. Məsələ burasındadır ki, mən tələbə olan zaman tələbə elmi cəmiyyətində çalışırdım və ümumiyyətlə həyatda maksimalist adamım. Mən qarşıma məqsəd qoydum ki, mən xərçəngin sirrini açacağam. Bu tibb institutunda təhsil alan tələbənin bəlkə hər ondan birinin arzusudur.
Nobel almaq istəyirdim.
Nobel, bəli, Nobel almaq istəyirdim.
İndi ədəbiyyatçılar daha çox Nobel almağa meyillidir Azərbaycanda.
Və nəhayət, ikinci kursdan etibarən tələb elmi cəmiyyətində çalışmağa başladım. Onkologiya kafedrasında institutun xeyli nəzəri çalışmalardan sonra artıq özümün təbii ki, tələbə səviyyəsində olan ideyamı praktikada həyata keçirməyə cəhd elədim. Xeyli də çalışdım. Və o zaman çox qəribə bir hadisə baş verdi. Demək, Leninqraddakı Elmi Tədqiqat Onkologiya İnstitutunun direktoru təyinat zamanı gəldi, akademik idi o adam. Və bilirsiniz, Rusiyada akademiklər həmişə fərqli bir təbəqə olubdur. Mən Azərbaycanda bəzən akademik ifadəsinə görə biraz məyusluq hissi keçirirəm. Rusiyada bu çox fərqli idi, Sovet dönəmində də hətta. Akademiklər çox müstəqil adamlar idi. Onlar hər yerdə sözünü deyən adamlar idi. Mən oxuduğum institutda SSR miqyasında tanınmış məşhur xeyli akademiklər var idi. Onlar həyatda sadə olduqları qədər də, çox yumuşaq ziyalı göründükləri qədər də kifayət qədər qətiyyətli adamlarıdır və dönməz adamlarıdır, iradəli insanlarıdır. Gəldi, girdi, dedi ki, mən bu adamı götürürəm institutda. O vaxt klinik koordinatora deyirdilər, demək, aspirantura önü bir mərhələ idi, killik. Dedilər ki, onun Leninqrad qeydiyyatı yoxdur, ümumiyyətlə, klinik koordinatoraya getmək üçün qırmızı diplom olmalıdır. Dedi, mənə onun dəxli yoxdur, mən götürürəm. Mən ona institutun zirzəmisində yer ayıracam, orada yaşayacaq. Və götürdü məni. Amma mən Bakıya gəlməliydim. Məni Bakıda gözləyən var idi, Azərbaycanda.
Kim idi gözləyən? O üçüncü sinifdə qapıdan içəri girən xanım?
Bəli. Mən artıq həyatımı, həyat yolumu o zamandan çox-çox əvvəl müəyyənləşdirmişdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusludur. Onu mən təqdim eləyirəm, İlqar Rəsul. Ərəstun bəy, neçə yaşınız var?
46-ın içindəyim.
Məhəbbətinizin yaşı niyə 40 illikdir bəs onda?
Dəqiq desək, 38 il.
2 il oradan üstünə gələndə eləyir 8 yaş. 8 yaşında 3-cü sinifdə oxuyurdunuz?
Bəli, 3-cü sinifə keçmişdim və sentyabr ayının əvvəlləri idi, biri deyildi, dəqiq yadımdadır. Mən sinifdə lider idim. Və birdən mənə uşaqlar yaxınlaşdı, sinif yoldaşlarım yaxınlaşdı. Dedi, orada bir qız gəlibdi bizim sinifə, yeni bir qız. Dəhlizdə durub, deyir ki, mən sizin hamınızdan yaxşı oxuyaram. Mən gəldim, o qızı gördüm. Və həmin andan mənim həyat yolum müəyyənləşdi.
Dediniz, bax budur.
Bəli, dedim budur.
Vəkildi xanımınız.
Vəkildi, bəli.
Yoldaşlıq edirsiniz həm də, hə?
Biz daha çox dostuq.
Dostlar arasında mübahisə daha çox olur, ha?
Olur, mübahisə də olur. Amma münaqişə olmur.
Ta onda o nə məhəbbət olduğunun münaqişəsi yoxdur. Taif deyil, arada bir aləm qarışa bir-birdə.
Biz artıq çəkişib, bərkişmişik məktəb illərində.
Niyə bəs sonra siyasəti seçdiniz? Həkimlikdən başqa heç arda işləmədiniz belə çıxır ki?
Yox, işlədim. Mən gəldim Azərbaycana və Azərbaycanda təbii ki, mənə onkologiya ixtisasını heç kəs vermədi. Bakıya 90-cı ildə kimsəsiz bir gənc gəlmişəm. Yəni, Azərbaycanın həmişə öz reallığı olubdur. Nə qədər acınacaqlı olsa da bu həqiqətdir. Yəni, kimsə səni tapşırmalıydı, kiməsə rüşvət verməliydin. Hətta Respublika xəstəxanasında anestezioloq, reanimatoloq ixtisası almaq mənə bir nəfərin köməyi ilə nəsib oldu. Yəni, bu da belə sadə məsələ deyildi. Mən orada internaturanı keçirdim. Amma düzünü deyim, mənim Azərbaycan tibb institutunu bitirmiş həmkarlarım, artıq keçmiş həmkarlarım, inciməsin bundan.
Leningrad bəlkə də siz onların keçmiş həmkarısınız.
Bəli, mən onların keçmiş həmkarım. Əlbəttə. Reallıqdan irəli gələn böyük fərq var idi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda tələbələri öyrətməyə cəhd eləmirdilər. Hətta öyrənmək istəyəni belə çəkindirirdilər bundan. Rusiyada mühit tamamilə fərqli idi. Mən institutu bitirib gələndə öz ixtisasım üzrə zəruri olan praktiki əməliyyatların demək olar ki, hamısını bacarırdım. Və bu çox qısa müddətdə özünü göstərdi. Məsələn, internaturadaydım, mən çox müstəqil sərbəst şəkildə işləyirdim və internaturanı bitirdikdən sonra birgə çalışdığım bir cərrah, yaşlı bir insan soruşdu ki, hara getmək fikrim var internaturadan sonra. Çiynimi çəkdim, bilmirəm. Dedi, burada qalmaq istəyərsənmi? Dedim ki, məni kim saxlayar burada? Dedi, mən. Hörməti olan bir adam idi, əlaqələri, münasibəti, həm də gözəl bir mütəxəssisdi. Yəni, mütəxəssisdi də bu gün də çalışır. Baxış Hüseynov, üst sənət cərrahı idi, məşhur bir insandı. Onun hesabına, onun dəstəyinlə mən qaldım Respublika xəstəxanasında həkim işləməyə. Amma dediyim kimi, mühit adamı sıxırdı. Azərbaycan cəmiyyəti intriqalar cəmiyyətidir. Azərbaycan cəmiyyəti ədalətsizliyin baş alıb getdiyi bir cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti, qoy məndən inciməsin sizin dinləyicilər, riyakarlığın çox olduğu bir cəmiyyətdir. Adama belə gəlir ki, tibb sahəsində nə ola bilər ki? Hər öz işini görür. Yox, belə deyil. Daimi mübarizə gedir. Kim kimin çörəyini kəsəcək? Kim kimi puldan kənar qoyacaq? Bilirsiniz, bu mühitdə yaşamaq asan deyil və nəhayət...
Bir dəqiqə, nə olsun bax mühit adamı sıxır? Çəkin havanı ciyərlərinizə, sinənizi genəldin. Biraz da çiyninizi şişirdin, genəldin də o mühiti.
Bilirsiniz, o nəfəsi ciyərlərinə tam çəkmək üçün ciyərlər ona uşaqlıqdan hazır olmalıdır. Mənim ciyərlərim ona hazır deyildi. O havanı mən çəkə bilməzdim. Mən başqa cür tərbiyə almışdım. Mən həyatda həmişə gözüm qarşısında atamın nümunəsi olubdu. Mənim atam mənim artıq ağlım kəsən yaşımda təsərrüfat rəhbəri idi. Şəmkirin ən böyük pambıqçılıq kolxozunun sədri idi və bu 70-ci illərin Heydər Əliyev dönəmində dəhşətli pambıq pripiskaları başlayanda bu adam imtina elədi. Dedi, bu dövləti cinayətdir, mən bu cinayətdə iştirak eləyə bilmərəm. Təsəvvür eləyə bilməzsiniz bizim ailəmiz hansı fəlakətləri yaşadı. Atam sığmadı. Onu həbs elədilər. Mən bunun şahidi olmuşam ki, sonradan atam həbsxanadan çıxıb Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyi ilə mübarizə aparanda bizim ailəyə kimlər gəldi? Atam həmişə məni bu söhbətlərə cəlb eləyirdi. Deyirdi, oğlum, mən öldürə bilərlər, istəyirəm sən biləsən. Nə nədir, kim kimdir? Atamı hədələyirdilər, pul təklif eləyirdilər, məni institutda düzəltməyi vəd eləyirdilər. Həmin adamlar mənim yanımda danışırdılar ki, sən başa düşürsən bu mübarizə, bu bizim hamımızın sonu deməkdir. Atam deyirdi ki, başa düşürəm, amma heç bu da mənim qarşıma ala bilməz. Və mən təmiz adımı bərp eləməliyəm. Və bilirsiniz, Sovet dönəmində bu şeylər çox çətin idi. Biz bu nümunəni görmüş adam üçün bu havanı tam ciyərlərinə çəkmək bir o qədər asan deyil, alınmır.
Bəs nə asandı Ərəstun bəy bu havada sizin üçün?
Bu havada ən asanı mənim düşüncəmə görə hardasa öz simasını saxlamaqdır.
Saxlaya bilirsinizmi?
Bəli, saxlaya bilirim.
Ola bilərmi ki, sizə ilə gəlsin? Yoxsa əminsiniz?
Əminəm, mən tez-tez xarici səfərlərdə olurum, tez-tez müxtəlif ölkələrə gedirəm və hər dəfə uşaqlarım olar artıq kifayət qədər böyükdülər. Bir şey deyirəm, deyirəm ki, heç kim qəzadan sığortalanmayıb. Başıma bir iş gələr, amma bilin, mən həyatda elə bir addım atmamışam ki, kimsə sizi ona görə məzəmmət eləsin, hədələsin və yaxud ifşə eləməklə şantaj eləsin. Mən həyatda belə şeyləri görmüşəm. Çünki həkimliyim alınmayanda 92-ci ildə mən getdim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işlədim. O zaman milli hökumətimiz quruldu. Mən inanırdım ki, Azərbaycanın müstəqilliyi bizim ən yüksək hədəfimizdir. Və 2 ilə yaxın çalışdım o nazirlikdə. Daha doğrusu 1 il yarım. Çox dəhşətli şeylər gördüm. Mən gördüm ki, insanların tərcüməyə halı onları necə qara-baqara izləyir, onların övladlarını izləyir, nə bilim, onların nəvələrinin başının üstündən damokl qılıncı kimi asılır. Və bir də həyatda başa düşdüm ki, atamın yolu haqlı yol olurdu.
Mən bəyə ona görə soruşurdum ki, həkimlikdən başqa harada işləmişsiniz? Ərəstun bəy, başınıza bir iş gəlməyinə hazırlıq görmüşsünüzmü? Sizdən sonra heç olmasa nəsə bir şey? Mən məsələn, bu yaxınlarda bir adam vəfat elədi, tanıdığım adam. Çox gözlənilməz oldu onun vəfatı. Və onda birdən-birə mənim ağlıma belə bir fikir gəldi ki, mən hələ ölməyə hazır deyiləm. Yəni, heç olmasa bunun tədarükünü özüm üçün görməmişəm. O baxımdan soruşuram.
O barədə heç vaxt düşünmürəm, çünki həyatda olacağa çarə yoxdur. Ümumiyyətlə, ölüm haqqında düşünmək artıq insanda qorxu yaradan bir şeydir. Amma ümumiyyətlə, ölüm haqqında düşünmək və ölümdən sonra nə olacaq, nə baş verəcək, bunlar bir qədər abstrakt şeylərdir. Çünki ondan sonra nə baş verəcəyini bilmək çox çətindir. Amma əsas tədarüküm ondan ibarət olubdur ki, mənim hər zaman arxamda dayanan həyat yoldaşım var. Mən bilirəm ki, sabah başıma bir iş gələrsə, mənim ailəm başsız qalmayacaq. Və iki övlad böyüdürəm, bilirəm ki, onlar artıq formalaşmış insanlardır. Hardasa prinsiplərini, dəyərlərini pozub mənim ruhumu incitməyəcəklər. Əsas məsələ budur. Maddiyyat 5-ci dərəcəli məsələ.
Soranı fikirləşirsiniz. Ruhunuzun incidilməməsini düşünürsünüzsə,
əlbəttə onu hər bir insan.
Abstrakt şeylər haqqında düşünürsünüz.
Əlbəttə onu hər bir insan. Mən hesab edirəm ki, ruh abstrakt deyil, o absolutdur.
Necə təsəvvür edirsiniz onu?
Bilirsiniz, mən həkiməm. İnsan yatır, insan ayıqdır və insan ölür, ölü vəziyyətdədir. Demək, yuxu həyatla ölüm arasında bir keçiddir. Yuxu gördüm deyəndə insan ruhunun gedib dolaşdığı, topladığı informasiyanı xatırlayır. Mən necə olur ki, siz yuxuda bir insanla görüşürsünüz, o insan artıq həyatda yoxdur. Və elə bir yerdə görüşürsünüz ki, siz orada heç zaman olmayıbsınız. Elm bu şeylərə hələ izah etmək iqtidarında deyil. Amma mən buna inanıram ki, bu var. Yəni, ruhun cismi müvəqqəti və əbədi tərk eləməsi var.
Çox maraqlıdır ki, mən o barədə düşünürdüm və bir gecədə bir neçə adamı yuxuda görəndə müxtəlif yerlərdə. Fikirləşirdim ki, həmin adamı başqa adamlar da yuxuda görür. Bəs bu necə ola bilər ki, əgər mənim ruhum gedirsə? Amma sonradan anladım ki, orada zaman anlayışı bizimki kimi deyil və
əlbəttə.
Bu baş verə bilər çox sürətlə və onu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu məsələdə yəni fikirlərimiz üst-üstə düşür. Ərəsun bəy, bütün bunların fonunda özünüz necəsiniz?
Mən optimist insanım, mübariz insanım, həyatda əldə etdiyimə qani olan insan deyiləm, maddiyyata bağlı insan deyiləm. Bu mənim ən böyük xoşbəxtliyimdir. Mənim üçün maddiyyat gündəlik tələbat üçün kiçik bir zərurətdir. Xüsusi hisslərə, emosiyalara qapılmaq lazım deyil. İnsana yaşamaq üçün cüzi bir şey lazımdır maddiyyat baxımından. Amma təsəvvür edin ki, insanın varı, dövləti, sərvəti var və o gündən günə artır. O axşam evinə gələndə özünü rahat hiss eləyə bilmir. Ona görə ki, ailəsi problemlidir. Ona görə ki, o həmin o maddiyyata qapılıb öz üçün problemlər yaradıb. Götürək səhhət məsələsini. Mən həkiməm, fəlsəfi yanaşıram bu məsələyə. Bir də realistik, elmi. Mənim həm atam, həm anam dünyasını şəkərdən dəyişib. Mən başa düşürəm ki, ölənləriniz rəhmət, mən başa düşürəm ki, bu mənim üçün perspektivdir. Amma bugün hələlik yoxdur. Amma görün, o sərbət, dövlət, əldə eləmək uğrunda yarışa girənlər, hər bir dəyərlərini xərcləyənlər, yüksək vəzifə tutanlar, bir baxın onların 40 yaşında, 42 yaşında nə qədər xəstəlikləri var. Dəyər mi ona? Qətiyyən.
Bütün hallarda özünüz haqqında da proqnoz vermişsiniz deməli.
Əlbəttə, əlbəttə. Bu, reallıqdır. Həyatda hər bir şeyi real zərurət kimi qəbul eləmək lazımdır. Mərd mərdənə qəbul eləmək lazımdır. Qorxmaq lazım deyil, sınmaq lazım deyil. Qorxaqlıq ən dəhşətli keyfiyyətdir.
Bəs mərdlik nədir?
Mərd mərdanə. Mərd mərdanə, yəni açıq olmaq. Düşündüyünü demək, düşündüyünü eləmək və bir də hər zaman çalışmaq ki, sənin hərəkətin başqalarına xələl gətirməsin. Kimlə mübarizə aparırsansa, o başqa məsələ. Amma öz mənafeyini təmin eləmək istəyirsən və birdən bir neçə insanın və yaxud heç olmasa bir insanın mənafeyinə xələl gətirirsən, bu artıq mərdlik deyil. Əlbəttə, bunu bilmədən eləmək olar. Bilərəkdən eləmək bu namərdlikdir.
Ərəsun bəy, arzular gerçəkləşəcək yoxsa yox?
Biz çox ağır bir dövrə qədəm qoyduq. Nə qədər inkar eləsələr də, nə qədər dansalar da, mən rəsmiləri nəzərdə tuturam. Azərbaycan 2009-2010-cu illərdə həlledici bir mərhələdən keçəcək. 2010-cu ildən sonra Azərbaycan irəliyə doğru gedəcək. Mən buna əminəm, mən buna inanıram. Dünyanın inkişaf fəlsəfəsi bunu tələb eləyir. Dünyanın inkişaf reallığı bunu tələb eləyir. Və bütün bu proseslər Azərbaycanda olacaq proseslərdə. Onlar ağrılı proseslər olacaq, bunu demək lazımdır. Artıq onların görüntüləri nəzərə çarpır. Mən deyərdim ki, haradasa fevralın sonu mart ayından o bir qədər də gərginləşəcəkdir. Amma əsas məsələ, mən həqiqətən istəməzdim ki, müharibə olsun. Mən bu müharibənin müəyyən bir mərhələsini keçmişəm, həkim kimi. Mən onun dəhşətlərini görmüşəm. Mən bir də onu görmək istəmirəm. Mən onu heç kimə də arzulamıram. Nə öz övladlarıma, nə başqalarını, övladlarına. Mən istəmirəm ki, kimsə qaçqın düşsün. Mən ümumiyyət istəyirəm ki, insanlar yaxşı yaşasın. Bizim xalqın, bizim millətimizin böyük bir üstün keyfiyyəti var. Son dərəcə zəruri bir keyfiyyəti. O işləməyi bacarır. Sadəcə olaraq ona mani olmamaq lazımdır. Ona şərait yaratmaq lazımdır, işləsin, kömək lazım deyil. öz işləyəcək, nə lazımdır yaradacaq, quracaq, bu belə millətdir. Amma bunu istəmirlər. Çünki bir işləyənin üzərində 5-i yük olub, onun hesabına yaşamaq istəyir. Bax, bu sistemdən biz canımızı qurtarmalıyıq. Və mənə elə gəlir ki, mən optimistəm, biz qurtara biləcəyik canımızı.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Buyurun, sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfəkən söhbətimiz Almaniyanın Azadlıq naminə Friedrich Naumann Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərastun Oruslu idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.